Sveiki, gyvižinių radio klausytojai ir žiūrovai. Čia Gintaras Gimžauskas, laida Puikus pralaimėjimai. Smagu, kad esate kartu. Primenu, kad šios laidos galite ne tik klausytis radio imtuvų pagalba, tačiau ir žinių radio interneto svetainėje adresu žiniuradijas.lt arba pasinaudoja iš mane žinių radio programėlę. Na, o šį kartą studijoje yra viešnia iš meno pasaulio. Tai menotyrininkė Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos vadovė, jeigu nesumaišiau, taip. Bei, kas svarbiausia, pastarųjų aktualių kontekste, tai Venecijos bienalės auksinio liūto įvertinimo susilaukusio Lietuvos paviljono, vadinto, tai, turbūt ne paviljonas, o tas pats performansas vadinamas Saulė ir jūra, komisarė.
Taip. Taip, teisingai, viskas teisingai.
Rasa Antanavičiūtė. Sveiki, Rasa.
Sveiki.
Kitaip nei kitose laidose, puikių pralaimėjimų šį kartą temą padiktavo aktualiją. Venecijos auksinis liūtas. Yra kaip koks Oskaras turbūt kino pasaulyje. Ir matyt, niekas jo nesitikėjo. Nežinau, ar jūs tikėjotės, bet Lietuvoje turbūt, nežinau, aš nebuvau girdėjęs, kad kas nors lauktų ir trintų rankas, kaip čia visi prieš Euroviziją dabar trina rankas ir vis galvoja, kad laimėsim. Ir turbūt nebuvo tam labai daug prielaidų. Kelias duobėtas, vingiuotas, daug sunkumų visokių finansinių, logistinių, dar kitokių iššūkių, bet tas kelias nuvedė į Olimpą. Tai kaip per tas nesėkmes iššūkius visus sekėsi eit, apie tai ir pakalbėsim. Gaila, kad šį kartą negalėjo prisijungti ir Vaiva Grainytė, viena iš performanso kūrėjų, tačiau po milžiniško dėmesio ją tiesiog reikia pasaugoti ir leisti jai atsigauti. Žinau, kad ji išvyko namo pailsėti, tai mes linkim jai atgauti jėgas ir grįžti su dvigubą jėga atgal.
O kitos dvi menininkės vis dar yra Venecijoje ir prižiūri paviljoną.
Taip, o Rasa ką tik grįžo. Šiandien, kai mes įrašinėjom laidą, ji grįžo ryte, turbūt.
Taip, taip, rytiniu ir tiesioginiu reisu iš Venecijos.
Taip. Rasa, pirmiausia, sveikinu. Labai smagu, kaip prieš laidos pradžią ir kalbėjom, labai smagu kalbėti apie gerus dalykus, ar ne?
Taip, šiaip sena sunkiai nueina nuvergis.
Net nuvergis nenugali.
Ne, jo, čia toks stebuklingas fenomenas, iš tikrųjų, kur neįsivaizdavau, kad taip gali būti, kad gali būti taip pavargęs, toks pavargęs, tiek daug streso ir vis tiek labai laimingas.
Aha. Ar jūs pati tikėjotės įvertinimo tokio?
Ruošiantis bienaliai iš tikrųjų nebuvo tokių minčių. Nebejojau kūrinio kokybę, nebejojau, kad kūrinys yra tikrai labai geras, bet kažkokių tokių išskaičiavimų arba galbūt neturėjom, nes neturėjom galbūt ir labai daugelio konsultantų. Kūrinys yra rodytas vos vienas iki 2017 metais Vilniuje, tiesa rodytas dar Vokietijoje, Drezdene 18. Ir iš tikrųjų nebuvo tokių minčių, kad tikrai kažkas turėtų būti. Bet trečią bienalės iš ankstinių peržiūrų dieną, tai turbūt buvo kokia gegužės 9, taip, ta žinia Venecijoje išplito apie Lietuvos paviljoną ir vaikštant gatvėmis jau girdėjosi, kaip eina už nugaros žmonės ir sako, ar buvai, labai geras, būtinai nueik. Kaip klausia, kur yra Lietuvos paviljonas, nes mes nesam pačioj pagrindiniai gatvė, iki mūsų reikia pasistengti nueiti. Kaip pradėjo formuotis eilės prie paviljono, kaip pradėjo eiti svarbiausių dienraščių žurnalistai, svarbiausių muziejų kuratoriai.
O pirmiausia buvo kas, žmonių susidomėjimas ar žiniasklaidos ir kuratorių?
Pirmoji iš ankstinių peržiūrų diena, gegužė 7, yra skirta tik žiniasklaidai. Bet tą dieną turėjom visai nedaug lankytojų, 48, mes juos skaičiavome dar tuo metu.
Ir labai džiaugiatės, kad
nu, 48 nėra baisiai daug, nu, bet normalu, sakykime, nes žiniasklaidos atstovai vis tiek pirmiausia eina į pagrindinės bienalės parodas, o tik vėliau eina į nacionalinius paviljonus. Tai čia mūsų neišgazdino tas skaičius, bet toks buvo pakankamai kuklus. Ir tada viskas augo jau geometrinė progresija. Ir vat, tą devintą dieną jau buvo aišku, kad kažkas bus. Nebūtinai liūtas, kuris yra pagrindinis apdovanojimas, bet yra tie tokie specialieji paminėjimai už tam tikrus, tam tikrus dalykus, kuriuos komisija pastebi ir vertina.
Taip.
Tai galvojom, kad na, jau koks nors paminėjimas jau turėtų būti. Tada Italijos spaudoje pasirodė straipsnis, kad jeigu Lietuvos paviljonas negaus auksinio liūto, bus tikras skandalas. Buvo visai smagu, nes ten stebėjomės ir kaip faina, kaip gerai. O tada 10 dieną buvo paviljono atidarymas ir žmonių kiekis buvo iš tikrųjų įspūdingas. Po porą valandų, po 2,5 valandos
jau nebeskaičiavot.
Nebebuvo įmanoma jau suskaičiuoti, viskas baigėsi skaičiavimai, tik tai bandėm suvaldyti tuos rautus ir bandėm kaip įmanoma geriau pasirodyti pačiam paviljone.
Taip. Tiem, kurie nežino ir man tarp jų, ar galėtumėt paaiškinti, kas yra paviljono komisarė?
Venecijos bienalė susideda iš dviejų dalių, gal pradėkim nuo to. Tai bienalės prezidentas pasikviečia kuratorių, kas 2 metus vis kitą kuratorių, kuris, taip sakant, sukuria arba sugalvoja bienalės pagrindinės parodos koncepciją, pakviečia daugybę menininkų į tą parodą ir jinai yra eksponuojama bienalės erdvėse, tai yra soduose, džerdiniuose ir arsenale, yra 2 tokios pagrindinės erdvės. Kita bienalės dalis yra tie vadinami nacionaliniai paviljonai, tai yra 90 šalių, kurios dalyvauja bienalėje ir prisistato kaip nacionalinės, žodžiu, kultūra.
Meno Eurovizija.
Tai yra meno, mes vadinom tai meno olimpiada. Ir
kadangi Europoje vyksta tokia...
Bet čia viso pasaulio, čia ne tik Europa. Čia
ne tik?
Yra, ne, tai yra viso pasaulio renginys, tikrai garantuotai, tikrai kaip olimpiada.
Aha.
Ir jei, aš čia kartais sakau, kad jeigu šalies nėra Venecijos bienalėje, tai ta šalis iš tikrųjų šiuolaikinio meno pasaulyje nelabai ir dalyvauja. Tai reiškia, visi pagrindiniai žaidėjai, visi yra tenai. Ir tie nacionaliniai paviljonai pristato tam tikrus projektus, tai dažniausiai vieną projektą, kiek tų menininkų dalyvauja, priklauso nuo šito paviljono kuratorius. Ir kiekvienas iš tų paviljonų turi komandą. Komandą sudaro menininkas arba menininkai, kuratorius, kuris rūpinasi, dirba daugiau su menininkais ir rūpinasi kūrinio turiniu, kūrinio pristatymu, tekstais, pranešimais ir tiesiog pačiu turiniu, tai yra kaip tą kūrinį pritaikyti konkrečiai erdvei, kaip jį, žodžiu, kartu su menininkais ieško geriausios išraiškos formos ir panašiai. O komisaras iš tiesų mūsų atveju yra prodiuseris, tai yra tas žmogus, kuris rūpinasi, kad visa tai įvyktų. Rūpinasi finansais, rūpinasi logistika, rūpinasi...
Vadybininkas.
Realiai taip, kultūros vadybininkas ir tuo pačiu dar tenka tam tikras ambasadoriaus vaidmuo, tai yra reprezentacija.
Mhm.
Tai vat šitos dvi rolės, jos turbūt geriausiai ir atspindi komisaro, o komisaras iš tikrųjų lietuviškai, nu, kai lietuviškai pasakai, tai atrodo, kad toks karinis pakankamai militaristinis titulas.
Na, neįprastas. Turbūt.
Bet jeigu tiesiog, jei žiūrėsim į anglų kalbą, tai bus komisija, tai yra užsakovas iš esmės, tai yra tas, kuris krūtina visą šitą paviljono projektą ir nori, kad jisai būtų sėkmingai gyvendintas ir pristatytas.
Mhm. Šiuo atveju galima sakyti, kad pristatyti ir viską įgyvendinti, suorganizuoti, kaip čia, netaisyklingai sakant, suvadybinti, pavyko turbūt gana neblogai, jeigu įvertinimas yra toks. Kokie buvo pagrindiniai pas jūs iššūkiai su tuo paviljonu?
Iššūkių netrūko ir čia būtų galima kalbėti apie tos iššūkius turbūt pusę dienos, daugiau negu laida tęsiasi. Vienas iš iššūkių buvo finansinis, kitas iššūkis buvo logistinis, tai yra kaip sutvarkyti, nes mūsų paviljone gyvai nuolatos dainuoja profesionalūs dainininkai. Yra 12 solo partijų ir yra chorai. Pležas Venecijoje, tas mūsų paplūdimys sukurtas, buvo pakankamai didelis. O kūrinio sumanimas yra toksai, kad tas paplūdimis turi būti pilnas. Tai reiškia, dar yra žmonės statistai, kurie nedainuoja, bet dalyvauja veiksme ir yra matomi žiūrovų. Tai žodžiu, didžiulis kiekis gyvų veikėjų, kuriuos taip pat reikia logistiką visą sutvarkyti, juos ten nuskraidinti, apgyvendinti ir taip toliau ir taip toliau. Tada šaltis buvo vienas iš netikėčiausių turbūt iššūkių ir vienas rimčiausių, nes paplūdimys turi būti karštas, turi būti šilta. O nuvažiavus į Veneciją buvo 9 gal laipsniai, įstrižas lietus, vėjas, paviljonas nešildamas, kiauras, skersvėjai ir taip toliau. Šlapės smėlis iš Gariūnų karjero. Žodžiu, tai buvo toks...
O jūs smėlį iš Lietuvos vežėt?
Vežėm smėlį iš Lietuvos,
o
nes neradom...
O nedavė savo smėlių?
Jie būtų davę mielai, bet mums reikėjo tokio idiliško nidos smėliuko, geltono, auksinio, kuris asocijuotųsi su nuostabiomis atostogomis, o Italijos paplūdimiuose dėja tas smėliukas toks pilkšvas ir mums jisai nelabai tiko. O jeigu smėlis buvo labai gražus, baltas arba rausvas arba gelsvas, tai aš tiksliai nežinau, bet taip įsivaizduoju pasižiūrėjusi tą smėlį, nes mes turėjom pavyzdžių parsisiuntę. Atrodo, kad jis iš tikrųjų nėra kasamas, o jis yra gaminamas. Tai yra kasamas akmuo, smulkinamas ir daromas tas smėlis. Ir tada jo kaina pasidaro visiškai kosminė ir nereali. Tai va, žiūrovams turbūt čia toks fun facts, kad jeigu už Gariūnų tą auksinį gražų smėlį mes mokėjome 2 eurus už toną, tai už tą tokį gražų puikų itališką smėliuką būtų tekę mokėti 250 eurų už toną.
Oho.
O tonų reikėjo 36.
Į tą angarą taip. Jūs supylėt
36 tonas smėlio. Tai viso labo 5 centimetrai.
Oi, atrodo tikrai daugiau gerai paskirstytas. Be tų techninių tokių dalykų, kurie atsirado pakeliui, netikėti kaip šilumos arba šalčių, kitaip tariant, faktorius, buvo tas ir finansinis
taip.
Aspektas. Jūs išvažiavot rodyti performanso, neturėdami reikiamo biudžeto, jeigu gerai suprantu, ar ne?
Taip, iš tiesų tas... Tai nebuvo tokia dramatiška situacija, kaip gali atrodyti. Mes žinojame, kokią sumą valstybė skiria Venecijos bienaliai dar dalyvaudamos konkurse ir rašydamos paraišką. Pasižadėjom susirinkti papildomai beveik pusę kiekio tų lėšų, kurias skiria kultūros taryba ir kultūros ministerija pačios. Ir pradėjom tą, žodžiu, lėšų paieškos kampaniją iš karto po to, kai laimėjom konkursą. Tai yra 18 metų birželį. Ir iki išvykimo mes ir susirinkom tą 80 tūkstančių sumą, kurią buvom užsibrėžę iš įvairiausių šaltinių, iš privačių rėmėjų, mecenatų, institucijų ir taip toliau. Taip pat buvom pradėję sutelktinio finansavimo kampaniją, kuri vadinasi ir menų reikės ir galių. Ir per tą sutelktinio finansavimo kampaniją mes tikėjome susirinkti dar tam tikrą sumą, nes paaiškėjo eigoje, kad vis dėlto net ir tų mūsų surinktų 80 tūkstančių nelabai pakanka, nes atsirado papildomų iššūkių susijusių su vieta, kurioje paviljonas įsikūrė. Ir, žodžiu, išvažiavome, nebaigę to sutelktinio finansavimo kampanijos. Tai yra vis dar veikia. Ir planas buvo toksai, kad mes pasirodome Venecijoje ir tada bandom toliau ieškoti lėšų, toliau rinkti paramą, kad galėtumėm performansus rodyti kiekvieną šeštadienį iki spalio pabaigos. Bienalė vyksta iki lapkričio pabaigos, bet vėlgi dėl to paties šalčio mes nusprendėme užsidaryti mėnesį anksčiau, nes prišildyti tą paviljoną tikrai didelę erdvę, kuri nėra kaip nors apšiltinta, yra beprotiškas uždavinys, o šaldyti dainininkus irgi nesinori.
Tai, turbūt įmanoma, bet būtų labai brangu.
Taip, nu toksai, nežinau, švaistimas iš tikrųjų ir lėšų, ir resursų, ir tos energijos.
Aha. Ir beje, čia man atrodo ta jau paskutinioji sutelktinio finansavimo kampanija, nes nei prieš keletą dienų ar gal net vakar buvo sėkmingai užbaigta, ar ne? Surinkti paskutiniai likę ten keli šimtai ar tūkstančiai
tų Taip, vakar 9 valandą ryto baigėsi 60 dienų laikotarpis ir sąlygos tos mūsų platformos, kuri vadinasi Indiegogo, yra tokios, kad jeigu per 60 dienų nepasiekė užsibrėžto tikslo, tai ta kampanija užsidaro. O jeigu pasiekė, jinai gyvoja toliau. Tai smagu pranešti, kad jinai gyvoja ir toliau. Mes tikslą pasiekėm vakar 9 ryto.
Bet galima ir daugiau surinkti.
Ir toliau renkame ir žmonės mielai aukoja ir labai labai norėčiau padėkoti. Jeigu žmogus pasirenka, kad jis būtų matomas, tai mes matom pavardes tų žmonių, kurie mus remia. Ir daugiausia vis dėlto yra lietuviškos pavardes. Žinių radio klausytojai turbūt irgi. Ir naudojantis progą, noriu labai tikrai padėkoti ir tikiuosi, kad bus proga pamatyti tiems, kurie mus paremė tą performansą gyvai arba Venecijoje, arba galbūt Vilniuje, arba kur nors dar kitur pasaulyje.
O ką apskritai reiškia Venecijos auksinio liūto atvežimas į Lietuvą. Nes čia, kad kitiem, kas, nežinau, nesidomime, nesigilina, suprasti tą įvykio svarbą.
Visi tie 90 nacionalinių paviljonų gauna vieną vienintelį liūtą. Tai yra, iš tų 90 yra vienintelis laimėtojas. Ir šiais metais tai yra Lietuva. Šiais metais tai yra Lietuvos paviljonas. Tai iš tikrųjų yra didžiulis pripažinimas ne pačiam paviljonui, bet šaliai. Ir, pavyzdžiui, Venecijoje, čia irgi toksai į šoną nukrypimas, kai jau apdovanojimas buvo paskirtas, tai žmonės klaidžiodami Venecijos gatvelėmis nebeieškojo paviljono, jie ieškojo Lietuvos. Kur yra Lietuva? Kur yra Lietuva? Parodykit, kaip nueiti Lietuvą.
Tai yra didžiulė reklama.
Ir tai yra beprotiška reklama. Visi svarbiausi pasaulio laikrašiai, ne kultūros laikrašiai, rašo apie tai pirmose puslapiuose. Šiandien Venecijos oro uoste pavarčiau, nusipirkau The New York Times, pirmam puslapį yra Lietuvos paviljono nuotrauka, auksinis liūtas, Frankfurt'e Allgemeine rašo apie irgi tą patį, žodžiu, tas New York Times jau, man atrodo, čia yra trečias straipsnis, tikrai pagrindinė žiniasklaida puikiausiai viešina šalį ir tas pripažinimas yra, na, jeigu sporte mes seniai esam žinomi, ar ne, tam tikrose sporto srityse, sporto šakose, o šiuolaikinio meno srityje tai yra tikrai, nors Venecijoje buvo, yra tų paminėjimų, bet auksinis liūtas tikrai yra išskirtinis dalykas ir šaliai didžiulė garbė ir didžiulis matomumas, didžiulis prestižas.
Aš susidariau tokį įspūdį, kad Lietuvoje kažkaip žmonės mažiau džiaugiasi arba, nežinau, kukliau reaguoja į šitą žinią negu užsienyje. Ir prieš laidą perėjau ten visus mūsų pačius didžiausius naujienų portalus ir pastebėjau tokią keistą tendenciją, kad prie žinučių apie jūsų sėkmę, prie Lietuvos stendo sėkmę, komentarų yra palyginus nedaug. Iš tikrųjų nedaug, kelios dešimtis. Į tuo tarpu, kai rašoma apie kažkokius ten menkaverčius dalykus, jų gali būti ir keli šimtai. Bet yra kitas dalykas, kad pasidalinimų, ta žinutė, socialiniuose tinkluose yra daug. Ir mano klausimas galbūt prieš trumpą pertrauką toks. Ar nejaučiat, kad tai parodo tą tokią dvigubą Lietuvą, apie kurią čia vis užsimena viešojo erdvėje, kad viena Lietuva lyg ir supranta džiaugiasi, o kita Lietuva nelabai ten įdomu geriau apie
Na, aš
kitus
manau,
dalykus.
Kad šiuolaikinis menas iš tiesų nėra privalomas dalykas visiems Lietuvos gyventojams. Tai, kad žmonės galbūt ne visi domisi šiuolaikiniu menu, manau, tai yra visiškai natūralus dalykas ir aš irgi nesidomiu visomis įmanomomis rytimis. Tos žinutės, kurias mes gavom, visos buvo tikrai labai labai pozityvios ir iš įvairiausių šaltinių. Ir aš, aišku, grįžau šiandien ir ten buvo daug darbo, tai nelabai galėjau sekti Lietuvos žiniasklaidos. Bet jeigu aš gerai suprantu, tai pasididžiavimą jaučia turbūt visi dėl to, kad tai yra šalies laimėjimas. Ir galbūt net nelabai svarbu kur, ar šiuolaikinėme mane, ar sporte, ar Eurovizijoje. Bet tai yra, na, šaliai taškai uždirbti matomumas ir pripažinimas, didžiulis pripažinimas iš tikrųjų. Aha. Ir man rodos, kad... Na, su šituo sunku ginčytis, sunku kažkaip tai, nu, gal ir ignoruoti, sunku nuneigti. Tai nežinau, ar tai, kad komentarų yra mažai, gal kaip tik visi džiaugiasi ir ką čia komentuoti.
Čia galbūt tas atvejis, kada apie gerus dalykus tyliai džiaugiasi, jo, apie blogus dalykus jo. Tada jau kalba garsiai. Gerai, padarykime trumpą pertrauką, po jos grįšime į studiją ir tęsime pokalbį su ką tik iš Venecijos grįžusia Rasa Antanavičiūtė, Lietuvos paviljono komisare. Likite su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Priešais mane sėdi Rasa Antanavičiūtė, Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisarė. Prieš pertrauką su ją aptarėm daug įvairių dalykų, tarp jų ir iššūkius, su kuriais susidūrė tiek ji, nes ji buvo atsakinga už viso to paviljono techninį, turbūt, įgyvendimą galima tai pasakyti, ir logistiką, ir kitus dalykus, ir lietuviškos smėlio reikėjo gražaus nuvežti ten daug ir apšildyti, kad nesušaltų atlikėjai. Mes taip pat palietėm ir susidomėjimo klausimą. Pakalbėjom, kaip čia Lietuvoje džiaugiasi ar nesidžiaugia. Ir tęsiant tą temą, aš noriu dar vieną klausimą užduoti. Ar pajutėt didesnį susidomėjimą po jau atėjusio įvertinimo, ar pagausėjo, pavyzdžiui, pervedamų pinigų kiekiai, ar tas juntama?
Taip, tikrai taip. Tikrai jaučiam euforiją ir jaučiam ir žiniasklaidos dėmesį ir tai absoliučiai tiesiogiai matosi mūsų sutelktinio finansavimo platformai. Tai jeigu mes išvažiuodamos į Veneciją turėjom tenai 3,5 tūkstančio eurų, tai per tas kelias dienas, kai gavome apdovanojimą, suma išaugo iki 36 tūkstančių. Ir tai yra na, akivaizdus įrodymas, kad žmonės žino ir kad palaiko ir remia.
Aha, o kaip manot, ar čia klausimas yra žinojimo ar domėjimuose, nes gal tiesiog žmonėm patinka pasišildyti šlovės spinduliuose ir pasigirt, nežinau, Facebook'e, kad aš paremiau Saulę ir Jūrą.
O kodėl ne? Tai jeigu iš tikrųjų kelia džiaugsmą laimėjimas, tai kodėlgi juo nepasidžiaugti visais kanalais ir visais būdais. Aš manau, čia viskas su tuo tvarkoj ir kadangi tai yra ne... Na, tai aišku yra ir menininkių, ir komandos laimėjimas, bet vis dėlto ir šalies laimėjimas. Tai šalies visi gyventojai gali šildytis kuo puikiausiai ir šildytis Aha. mūsų pležė ir Venecijos bienalės liūto spinduliuose.
O ar sulaukėt iš valdžios atstovų, nežinau, įvertinimo, dėmesio?
Aš manau, kad čia nereikia labai skubėti šituose reikaluose ir mūsų dainininkus, kurie parvežė į Vilnių tą liūtą, pasitiko Vilniaus meras Remigijus Šimašius su dovana projektui. Jeigu aš gerai žinau, tai kultūros ministerija svarsto galimybę prisidėti taip pat finansiškai. Bet aš manau, kad čia nereikia forsuoti šitų dalykų ir taip viskas dabar jau yra visai neblogai. Galim savo pažadus žadėti, rodyti performansą šeštadieniais iki spalio pabaigos. Jeigu surinktumėm daugiau lėšų, panašu, kad taip ir bus, nes yra ir užsienio žmonės, kurie norėtų paremti ir prisidėti, tada galėtumėm rodyti gyvus pasirodymus dažniau. Mhm. Tai yra, žodžiu, tai tiesiogiai priklauso nuo to, kiek surinksime lėšų. Jeigu mhm. surenkam daugiau, rodom dažniau, gal 2 kartus per savaitę,
Taip.
Gal tam tikrais mėnesiais kelis kartus per savaitę. Bet dabar ir mums dar reikia atsigauti nuo tos euforijos, suprasti, kas įvyko, persiskaičiuoti išlaidas, nes tas laimėjimas taip pat turi savo kainą. Tai, pavyzdžiui, niekada negalvojom, kad mums reikėtų samdyti apsauginį, kuris tvarkytų eilės, o dabar tenka tą daryti. Ir jeigu dažniau rodysim tą performansą, tai taip pat reikėtų susiskaičiuoti vėlgi logistinės išlaidas ir panašiai, nes dainininkai yra nuostabūs, puikūs profesionalai, bet negali jų išnaudoti šitiek laiko. Tai yra tas krūvis, kuris buvo per bienalės iš ankstinės peržiūras ir atidarymą. Tai buvo 6 dienos, viena po kitos, dainavimo 9 valandas, nesustojant. Ir reikia pagalvoti apie tai.
Jų balsai kažkaip atlaikė.
Taip pat,
tai yra neįtikėtina.
Žodžiu, yra ten 2 komandos lietuvaičių, kuriuos mes atsivežėm iš Lietuvos, ir italų, kuriuos menininkės atrinko ir išmokė partijų. Tai jie šiek tiek vieni kitus pakeisdavo, bet krūvis tai yra tikrai milžiniškas, nes na, tu ir esi nuolat stebimas, visada žiūrovai, visada kažkas tai žiūri iš viršaus. Tai žodžiu, galvojant apie dažnesnius pasirodymus, reikia galvoti ir apie žmonės, kurie tai daro, ir kad jie yra gyvi žmonės, kurie pavargsta, ir jie reikia tada ieškoti dar papildomai žmonių, su jais dirbti ir visa tai taip pat reiškia tam tikras papildomas išlaidas.
Taip. O lyginant su kitais paviljonais, ar jūsų paviljonas finansiškai atrodo, nežinau, blogiau, geriau, per viduriuką?
Tame minėtame mano New York Times buvo vienas straipsnis žurnalisto, kuris būtent rašo apie meno rinką. Ir mūsų paviljonas buvo išskirtas kaip absoliučiai nekomercinis, priešinant jį su kitais paviljonais, kur dažnai dalyvauja galerijos ir Venecijos bienalėje pasirodžiusių menininkų kūrinius tikėsi po bienalės parduoti gerokai brangiau negu prieš. Tai yra tam tikras komercinis aspektas tos bienalės. Tai Lietuvos paviljonas šiuo atveju visiškai iškrenta iš žaidimo. Mūsų biudžetas yra absoliučiai mažas, palyginus su kitų paviljonų, aš visų paviljonų biudžetų nežinau, bet tų paviljonų, kurie, sakykime, figuruoja laikraščių puslapiuose, tai biudžetas yra tikrai nedidelis. Tas faktas, kad mes darėm sutelktinio finansavimo kampaniją, irgi mus išskiria iš bendro konteksto. Ir na, tokia, šiaip iš tikrųjų dabar tokia pasaulio meno meno pasaulyje šiokia tokia suirutė vyksta, kad kaip čia dabar yra šitoks mažas paviljonas, maža komanda, mažas biudžetas ir galima tokius dalykus padaryti, o mes investuojam didžiulius pinigus ir nelabai kas gaunasi.
Aha, kartais. Čia labai įdomus aspektas ir apskritai galima kalbėti apie tai, kas yra mene nesėkmė, nes vienigi sako, kad tai, kas populiaru, nebūtinai gerai, bet iš kitos pusės, jeigu jūs nebūtumėt atvežę to auksinio liūto, tai niekas apie jūs nebūtų sužinojo ir tai, na, lyg ir nesėkmė būtų. O dabar jau pramušėt visas lubas, kiek buvo, ir sugriovėt ten turtingų galerijų įsivaizdavimo pasaulio. Tai kaipgi yra su ta nesėkmė mene? Kas yra sėkmė, o kas yra nesėkmė mene?
Na, čia irgi ilga tema. Aš sakyčiau, kad mūsų atveju tai kūrinys yra išskirtinis. Ir čia šito liūto priežastis ir yra tas kūrinys, kurį mes nuvežėm. Kūrinys išskirtinis yra tuo, kad jisai kalba visiems, be išimties. Visi žmonės, nu, gerai, ne visi, bet didžioji dauguma iš tikrųjų žmonių, kurie apsilankydavo paviljone, išeidavo nušvitę, blizgančiom akim, su šypsenomis veiduose, atstovėję tą ilgiausią eilę, pavyzdžiui, sekmadienį buvo vėl siaubingas oras, jau po apdovanojimu, bet tada pasidaro jau kaip ir privaloma aplankyti tą auksinį liūtą gavusį paviljoną. Tai žmonės stovėjo valandą, siaubingai šalo, baisiai. Ir tada galiausiai juos įleidi, aš pati stovėjau tą eilę prižiūrėjau, nes mes keitėmės, nes irgi labai šalta. Ir tada pasižiūri paviljoną, grįžta atgal to pačiu keliu ir tiems sušalusiems sako, žinokit, verta stovėti toliau.
Mhm.
Ir tai parodo, kad tas kūrinys iš tikrųjų yra ypatingas. Tai, ta prasme, tai, ką mes nuvežėm, yra kažkoks toks vat, fenomenas, kuris visiems pasako kažką. Visiems sukelia tam tikrų jausmų, tam tikrų minčių ir panašiai.
Mhm.
Tai aš manau, kad šiuo atveju tai yra tiesiog meno kūrinio sėkmė, menininkių sėkmė, kuri išaugo į va tą šalies apdovanojimą ir šalies žinomumą. Mhm. O, na, ką žinau, nesėkmė, aišku, dažnai nesėkmės išauga į tam tikrus laimėjimus, ar ne? Išmoksti kažką, kitas iki padarai geriau.
Teisybė.
Tai tas pats turbūt ir menuose. Ir tada irgi priklauso nuo auditorijos, priklauso nuo aplinkybių, daugybė ten tų detalių, kurias galima gilintis, galima nesigilinti. Politiniai aspektai, pavyzdžiui, kartais bienalė būdavo šiek tiek politizuota ir, pavyzdžiui, skiriant auksinį liūtą, būdavo atsižvelgiama į politinę situaciją.
Aha.
Tai man, pavyzdžiui, irgi buvo labai smagu, kad šiuo atveju jokios politikos nėra.
Na, tai yra globali tema, nes kalbama apie atšilimo, klimato kaitos problemas.
Taip, bet tų politinių ten, sakykime, kokių ten karinių konfliktų ar įtampų, tai šito apdovanojimo ne tokie dalykai neįtakoja. Tai mhm.
O kiek apskritai politikos ir, nežinau, nacionalizmo netgi kartais mene yra kalbant bienalės kontekste?
Ir tas aspektas, kad šalis prisistato kaip nacionaliniai paviljonai, jis yra paveldėtas iš 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios tokių politinių aktualijų, nes bienalė jau yra daugiau kaip 200 metų ir jinai pirmoji surengta 1895. Ir tada tas nacionalinis aspektas iš tikrųjų buvo labai labai aktualus ir turbūt vienintelis toks galimas. Šiais laikais tai yra tokia tradicija tiesiog išlaikoma, bet to nacionalizmo yra labai nedaug. Kartais paviljonai eksploatuoja savo nacionalinės istorijos, nacionalinės kultūros aspektus. Na, pavyzdžiui, aš aplankiau tikrai labai nedidelį skaičių paviljonų, nes nebuvo kada, bet vakar nuėjau į Suomių paviljoną soduose. Tai ten yra samių menininkas, kuris kalba apie samių kultūrą. Na, tai yra toksai nacionalinis aspektas. Bet iš tikrųjų nėra jokių tenai, nežinau, varžybų ar kažko. Tai yra dažniausiai tarptautinės komandos, kurios dirba su tais meno kūriniais. Ir tie kūriniai turi kalbėti tarptautinė auditorijai apie globalesnius dalykus, negu tik tai apie vienos šalies aktualijas.
Tai reiškia, lieka tautiškumas, tarptautiškumas, bet ne valstybinis toks interesas.
Jo, ir pavyzdžiui, apie tos, kad ir tos pačius samius kalbant, yra tiesiog kalbama apie tautinės mažumas įvairiausiose šalyse, pasiimamas konkretus atvejis, bet pats paviljonas yra taikomas ir platesniems kontekstams.
Mhm.
Na, o pas mus to nacionalinio aspekto iš vis nebėra. Lietuvos paviljonas yra visiškai globaliomis temomis kalbantis. Ir
komanda globali.
Ir komanda pakankamai tarptautinė, bet taip atsitiko irgi netyčia, o savaime.
Iš patirties atėjo žmonės ir patirčių sukauptų
ir,
per laiką.
Ir iš draugystės. Čia mūsų kuratoriai labai gražiai pabrėžia, kad vis dėlto šitas paviljonas yra apie draugystę ir meilę. Ir iš tiesų to tame buvo labai daug. Ir dar irgi naudojo sprogą ir noriu pasakyti, kad turėjome fantastinę komandą ir dainininkų, kurie tikrai negailėjo savęs ir atidavė viską, ką gali. Ir tų žmonių, to techninio personalo, sakykime, techninio, kuris padėjo įgyvendinti patį projektą, tą jo kūną. Mhm. Tai yra sutvarkyti visą erdvę, sutvarkyti, pavyzdžiui, ten neįgaliųjų patekimo rampas, tokius paprastus dalykus, kurie iš tikrųjų reikalauja ir laiko, ir jėgų, ir panašiai, arba sutvarkyti tuos lankytojus rūtus. Įvairiausių daugybę praktinių aspektų ir komanda iš tiesų darė viską, ką gali. Tiesiog fantastiškai, man tai sunku patikėti, kad šiais laikais dar gali tai būti. Tokie infekuoti, užsikrėtę projektų žmonės, kurie neskaičiuotų nei laiko, nei energijos, nei nieko.
Matyt, kai tinkamas projektas, tai ir negaila atiduoti. Beje, įdomi mintis, vos grįžusi Vaiva Grainytė sakė vienam iš portalų, kad jas supantis tas begalinis visų džiaugsmas yra tikrasis liūtas, ne tas atsivežtas, o tai, ką sukūrė jau po to. Ir gal tikrai, gal dabar įvyks tas proveržis, kaip kažkada po Rūtos Meilutytės laimėjimų pirmųjų plaukimo bumas atsirado. dabar gal netgi banga tinkama, Asmik Grigorian, Mirga Gražinytė Tyla, Venecijos bienalės pasisekimas. Gal Lietuva tampa jau meno Olimpo šalimi?
Na, šiais metais turbūt, ar šiais praeitais, tai panašu, kad, kad taip, kad išsiveržiam ir šioje srityje į lyderius.
Bet kodėl? Bet... Juk nulatos skundžiamasi. Menui trūksta finansavimo, menas neturi šio, menas neturi ano, o studentai vargšai irgi daug ko neturi, bet kaip čia, kančia gimdo...
Nebūtinai, gal aš nežinau, tiesiog ta meno rinka pasidarius yra tokia globali, na, pavyzdžiui, mūsų menininkės jos studijavo Londone, gyveno, viena Lina gyveno Londone kažkiek, labai daug važinėjo, labai daug domisi ir tiesiog matyt atėjo laikas, kai tas toksai globalių dalykų perfiltravimas per savo filtrus duoda tam tikrus vaisius. Gal sėkmė, gal sutapimas, nežinau, bet ką žinau, koks skirtumas, kur būt laimėjai.
Iš tikrųjų, taip klausant, aš dabar pagalvojau netgi Lietuvai dabar be pigų džiaugtis, tai ten menininkai, menininkės Londone susirinko žinias, pasaulyje susirinko žinias ir dabar jau vat čia Lietuva džiaugiasi, kad o, mes laimėjom. Turbūt iš tikrųjų tas globalizmas ir globalus mąstymas tampa vis svarbesnis. Ir reikia džiaugtis galbūt pačia netgi tema, o ne pasiekimų konkrečiai vienai šaliai.
Nu, aš manau, kad tokie laimėjimai visada leidžia didžiuoti savo šalim ir savo valstybę, nepaisant ten jokių praktinių kažkokių sunkumų ar trūkumų. Ir tai, kad Lietuva atstovauja toks projektas, kuris nugali ten visas kitas dalyvaujančias šalis, leidžia mums jaustis gerai. Ir to užtenka. Ir iš tikrųjų tai yra tas džiaugsmas, tas liūtas, kurį pavyko parsivežti. Ir tai yra geras jausmas. Jaustis lygiaverčių partnerių, jaustis įdomių, jaustis tokia šalimi, kuri gali kažką pasakyti kitoms šalims apie jas pačias, apie mus. Apie gyvenimą dabartinį.
O ką pasakytumėt žmonėm, kurie galvoja, kad ką tas menas, pirmiausia, reikia duonos ant stalo, sviesto ir paskui jau ten meną, žaidimą ir taip toliau. O gal visgi ir meno lygiai grečiai reikia? Gal menas sprendžia dalį problemų ar padeda išgyventi, nežinau, nesėkmes ir sunkius laikotarpius?
Na čia vėl labai didelė globali tema. Aš manau, kad menas... tam gali mus paakinti, pamatyti tam tikrus dalykus, kurių šiaip nepastebime. Gali pasiūlyti tam tikrus sprendimus, kurių nesugalvojam kitaip. Ir tai yra toksai prisidėjimas prie mūsų gerovės ir prie bendro gyvenimo. Sutinku, kad tikriausiai to nelabai gali būti, jeigu iš tiesų labai vargstame ir iš tiesų yra labai sunku gyventi. Tai retais atvejais įmanoma yra padaryti kažkokius va, tokius didžiulius projektus, jeigu iš ties šalis skursta ir tada galbūt tos šalis nelabai gali savo ir leisti dalyvauti tokiuose renginiuose. Bet panašu, kad mes jau peržengiam ir šitą slenkstį ir dabar ir kultūra pasidarė aktuali greta tų išgyvenimo dalykų. Nes aš sutinku, kad kultūra yra toks... pertekliaus gero gyvenimo visuomenės dalis, bet labai norisi, kad mes taip ir gyventumėm, kad gyventumėm taip, kad mums būtų laiko domėtis kultūra, kad liktų energijos tobulėti galbūt tą gyvenimo kokybę gerinti per kultūrą, nes tokiu būdu tiesiog praturtėjai, tiesiog... Na, taip pat kaip skaitant poeziją, ar taip pat kaip skaitant romanus, einant iš šiuolaikinio meno parodos, sužinai tokių dalykų, kurių galbūt pats nesugalvojai, nepastebėjai.
Ir kažką galbūt gali galvoj pasukti taip, būtent. Ten, kur reikia.
Taip, o saulė ir jūra net turi kažkokią tokią gydančią galią, nes iš tiesų įtakoja žmonių jausmus. Ir tas kūrinys yra labai šviesus. Dainos yra linksmos netgi.
Nepaisant tamsios temos.
Nepaisant tos grėsmės, kuri iš tikrųjų slypi už to viso paplūdimio. Tai žmonėms yra tiesiog toks pakilėjimas. Nueini pasiklausyti chorų. Aš, pavyzdžiui, pati ten nueini į tą balkoną, pasižiūri žemyn, pradeda dainuoti choras, pakeliai viršų ant stogo užkelia. Tai toks, nu, sakau, kaip ir gydomasis efektas. Ir labai, jo, smagu tokius kūrinius rodyti.
Tikrai labai smagu. Aš tik ir jums, ir visiems noriu palinkėti, kad tikrai kultūra ir menas, tikiuosi, jau atėjo ilgam ir ilgai bus mūsų gyvenimuose ir padės mums atrasti naujų dalykų, galbūt nuraminti, galbūt išmokyti, o kartais ir motyvuoti. Kągi, ačiū, Rasa, už jūsų vizitą pas mūsų, už žodžius, už pasakojimą, už emociją, tą tik šviežią iš Venecijos atvežtą, linkiu pailsėti ir galbūt, nežinau, ateityje bus dar kokios tarptautinės gastrolės su Saulė
tikrai
ir Jūra.
Tikrai tikėtina, jo. Ir aš dėkoju už galimybę pakalbėti.
Puiku, ačiū ir visiems klausytojams bei žiūrovams, kurie buvo kartu su mumis. Priminsiu, kad šį kartą laidoje puikus pralaimėjimai viešėjo Rasa Antanavičiūtė, Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisarė. Ir ji trumpai papasakojo apie tai, kaip pavyko sukurti kažką neįtikėtino ir atvežti į Lietuvą auksinį liūtą, kuris prilyginamas Oskarui kino pasaulyje. Tai tiek šiam kartui. Tiem, kas nespėjot nuo pradžių klausyti šios laidos, kviečiu užsukti į žinių radijo interneto svetainę žiniųradijas.lt ir ten susirasti šią laidą bei kitas. Likite su žinių radiju. Iki.